Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar.
Nselmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. Palma nagħmlu dejjem lanta din is-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. U l-ewwel żewġ kelmiet li għandna llum huma ħlas u xtrat. Għaliex ħanħalsu u ħanixtru hawnhekk? X'differenza bejnietom, Charles?
Din interessanti għaliex il-ħlas ta' tqala u l-ħlas tax-xiri sewwa huma marbutin il-kunċett ta' ħlas jiġifieri huwa marbut mal-kunċett ta' ħelsien. Mela meta aħna inħallsu u neħelsu, iż-żewġ verbi neħelsu u nħallsu imorru għall-istess serq. Ħanibdew l-istorja daqsxejn mill-bidu. Mela aħna fil-Malti ħlas kifatt għandha żewġ tifsiriet. Jew pagament, sewa, jew nkella it-tmiem ta' twelid, it-tmiem ta' tqala bit-twelid tat-tarbija il-ħlas, sewa. Issa, aħna li għandna x'naqsmu hawnhekk għax inti poġġejt ħlas f'ġusta pożizzjoni ma' xtrat, right? Qed nitkellmu fuq mara tqila, sewa. Il-ħlas mitqala tiġma fiha t-tifsira ta' ħelsien mit-toloq, mit-toqol, ara il-ħlas. Mela hawnhekk ħlas tal-mara tqila sewa, qed tmur lejn il-kunċett ta' ħelsien teħles mit-toqol li kollha. Sewa, u hekk itqala tirreferi għat-toqol tal-ġar tat-tarbija fil-ġuf. Mela għaw, il-ħlas huwa ħelsien mitqala. Tajjeb, l-istorja da ma spiċċax, però, sewa. Ħalli nkopplu daqsxejn fuq da, ħelsien mitqala, xi tfisser, jiġifieri tmiem tal-ħidma ta' tqala. Alright? Għaliex ħlas meta inti teħles, jiġifieri intemmet xi ħaġa, intemm xi ħaġa. Tajjeb. U allura għandha wkoll it-tifsira ta' stat ta' meta l-om teħfif mill-tarbija. Sewa, mela l-konnessjoni ta' ħlas fit-qala hija aktar mal-verb ħeles hawnhekk. Però mbagħad hemm il-konnessjoni ta' xtrat, allura fejn xtrat. Aħna mela hawn tidħol il-konnessjoni mal-verb ħallas. Mela ma tnejn qed jintrabad fil-kunċett. Issa aħna dejjem immorru lura għal mod kif il-bniedem bikri kien joħloqhom dawn il-kunċetti u kif kien jorbothom ma' xulxin. U jekk nieħdu t-tifsira ta' xtara bħala kiseb biħlas, sewa, għax għamel pagament, nistgħu ngħidu li mara tkun xtrat. Għax tkun kisbet biħlas. Ara, kisbet biħlas, jiġifieri il-ħlas mit-toqol li semmejna qabel. Kienet kisbet dak għalhekk il-kunċett ta' xtrat. Sewa, barra m'hekk naħseb li semantikament, jiġifieri fit-tifsira. Dari fl-antik kien hemm xi overlapping ta' tifsir ta' ħlas li wassal għal xtrat. Però, Silejn, l-importanti li nżommu f'moħħna li ħeles u ħallas, żewġ verbi llum kompletament differenti, għandhom l-istess serq. Fl-arbi huwa ħallasa. L-er ħallasa biex niftehmu t-nejn li huma. U t-nejn l-istess konsonanti daw fl-arbi, alright? Jiġifieri hemm konnessjoni bejniethom fil-moħħ bikri ta' niesna. Għax jekk għax dawna l-antenati tagħna ħolquhom dawn u mbagħad biżmien l-affarijiet jibdew jinfirdu. Sewwa bħalma nfirdu hawnhekk ħeles u ħallas.
Mela ħana ddu għal kelm oħra. Milky Way ħammorru floli issa l-fuq.
Mela minis fil-tlajna l-fuq.
Tlajna l-fuq.
Sewa. Il-Milky Way, interessanti, għaliex Milky Way. Din hemm leġenda fil-fatt. سواء اللي تنتربات ناتومنت الاجندا هي ريليجيوزا تنتربات مال تار تال حليب لي واو من سيدر سانتانا ايو تردى للبنتا المادونا تربية سواء إسا ملا ميلكي واي اك ايدا alright u ek ħafna drabin sibuha però bil-Malti għandna l-verżjoni tagħna li hija t-triq ta' Sant'Anna. Ara, wow, ġiet il-konnessjoni mal-leġenda sewa. L-ewnet il-Milky Way x'inhi hija strixxa bajda twila ta' serbut kwikeb fil-galassja. Alright? U l-leġenda għalhekk triq ta' Sant'Anna, alright, tmur għal din l-istorja li semmejna ta' Sant'Anna li hija tredda lill-Madonna bħala tarbija kienu jaqgħu x'iqtar tal-ħalib u allura hemmhekk iffurmaw tinsiex l-immaġinazzjoni speċjalment medjevali din naħseb hija immaġinazzjoni medjevali sewa kienu mal-ewwel li tiru fis-sema bħala kwiekeb l-istess fil-mitoloġija Griega u x'hekk għandek il-kwiekeb li jtiru daqqa jagħmlu forma ta' moħrit, il-plaw, sewa daqqa ta' toru.
Din qed tfakkarni wkoll fid-dmuħ ta' San Lawrenz.
Id-dmuħ ta' San Lawrenz li wkoll hija serbut ukoll ta' meteori. Alright, aħna nsejħulu però hawnhekk dan nsejħulu bħala xawer. Xawer ta' meteori. U x'inhu għaliex dan ix-xawer? Għaliex għaliex id-dmuħ ta' San Lawrenz. Dana ħafna drabi bl-Ingliż huwa il-Persej Chower. Dan ix-xawer jidher ħafna drabi. Lejliet San Lawrenz, id-disa ta' wissu. Sewa. U allura fil-kunċett nisrani, alright, intrabat dan ix-xawer ma' dbatija li ġarrab San Lawrenz, sewa, ma jaf kemm xerret dmuħ, speċi qed jimmaġina u xek. U allura daka jintrabat hekk. Tinsiex illi t-tifsir dejjem kienu dan wkoll naħseb illi huwa marbut jiena mal-ħsieb medjevali. It-tifsir dejjem kien ikun biex jagħtu sens dak li huma ma kinux jifhmu. Il-laqmijiet jiena taw mbagħad jibqgħu jintirtu. U ekku, hawnhekk għandna it-triq ta' Sant'Anna, id-dmuħ ta' San Lawrenz, ara, marbutin mal-astronomija, b'mod lokali. Sa dawna ma jeżistux fil-Malti biss, pereżempju fl-Ingliż għandna the Tears of St. Lawrence ukoll. Sewa x'tinsiex illi l-insara ma kinux Malta biss, ma kienu mifruxin ma kullum kien.
Mela żewġ kelmet oħra, lieħ u lieħ.
Għax inti qed tistaqsi li għaliex dawna jinkidbu differenti.
Differenti. Waħda mingħajr waħda bil-qibis u l-oħra bil-qie.
Sewa, issa hemm xi waħda tajba u xi waħda ħażina, iva. It-tajba hija dik ta' mingħajr lieha. Bliha mhijiex tajba. Sewa, jiġifieri jekk aħna nieħdu l-lieħ, allura se nsibu mudell. U x'inhu l-mudell? Il-mudell huwa tal-nom bħal ma nsibu bis, til, ksir, ħtif, għanna anka ktib, kete ibe, right? U hemm oħrajn, irkib, per eżempju. Allura, liħ u smieħ, sewa, jinkidbu mingħajr liħ, fuq il-modell ta' til, per eżempju. Għanna ma ngħidux til, issa, allura, għaliex jinstemgħu ieħ? Fil-Malti, mitkellem, meta l-aħħar ħoss ikun il-ħ u anka l-ħ, dawn iż-żewġ ħsejjes, il-vokali ta' qabilhom minflok ma jtawluha ikarkruha għalhekk tinstema' ieħ, fl-antik naħseb inti ġieli rajt, triq miktuba bliħ, illum ma nikbux bliħ għax hija ħażina. Imma il-ħoss ta' triq huwa mkarkar. Bħalma l-ħoss ta' lieħ huwa mkarkar. Sewa, imma daga propjament aħna rridu naqrawa lieħ, mhux lieħ, biex nimxu ma' t-til, bis, għax dik il-vokali hija vokali twila mhix vokali mkarkra.
Sewa.
Jiġifieri lieħ u smieħ bliħ mhumiex tajbin għax ma jiffittjawx il-mudell tan-nomi astratti fil-Malti. Sewa, nomi astratti li ġejjin mill-verbi. Okay.
Charles, illum il-ġurnata nisimaw spiż bil-kelma Banksy.
Ija, interessanti tal-lingwa tal-lum din. Naturalment daħlet fil-Malti wkoll. Banksy, sewa, ija kelma Ingliża daħlet fil-Malti wkoll. U Banksy, ħanibdew bit-tifsira sewa, tfisser l-arti ta' triq. Ġifieri, dik l-arti li hija qawwija u sinifikanti. Però ħafna darba tkun illegali. Hawn min isejħilhom graffiti, graffiti stensiljati. Sewa, magħmulin bl-ispray fuq xi suġġetti satiriċi, politiċi, sovversivi, umoristiċi, is-suġġetti huma kontemporani.
Narawhom aktar spiss dawn
il-ġurnata. Iva, u tiftakar anke fuq il-bini l-ġdid ta' Puterjal, kienu għamlu dik u kien qed twiet xi eluf biex jitneħħa, ġifieri. Ikunu fissi dawn jisprejjawhom u jagħmluhom bħala kritika, bħala xi ħaġa umoristika. Issa barra minn Malta dawn anke jagħmluhom fuq ħitan kbar enormi. Sewa u jħalluhom hemmhekk. L-ewwel nett, Banksy huwa pseudonimu ta' artist gwerilla Ingliż. Għaliex qed insejjaħ hekk, għaliex dana jiddelitta bil-graffiti u huwa antikonsumerizmu imma pro-umanità. Sewa, u l-messaġġi tiegħu ġeralment jopponu xi sistema u jitpoġġew f'post illi normalment il-kuntest tagħhom ikun jikkorrispondi mal-kritika li inti tkun qed tagħti. Sewa. Dana Banksy li ħadd ma jaf eżatt x'inhi dil-kelma Banksy sewa, però hekk jitlaqam dan u hekk jissejjaħ. Huwa artist tal-graffiti, huwa attivist politiku, direttur tal-films u anke pittur. Li tinteressana żilejn però hija li llum il-ġurnata fid-diskussjoni ta' meta naraw aħna daw it-tpinġijiet sewa bħalma għandna fir-roundabout ta' ħdej tal-qroq. Sewa dawk il-ħafna tpinġijiet li hemm u oħrajn, għaw min isejħilhom Banksy? Iġifieri qed jarhom bħala arti.
Sewa.
Okej, anke jekk kien arti illegali, però arti. U għaw min qed jarhom vandaliżmu. U din hija d-diskussjoni tagħhom. Mela aħna issa fil-lingwa tal-lum daħlet din il-kelma Banksy li tista' tinftiham ukoll bħala fiż-żewġ aspetti tagħha. Jew arti jew inkella xi ħaġa li qed kerraħ jew qed ħammeġ ukoll għax il-graffiti kultant hawn min jarhom li qed ħamġu.
Sewa, il-ġimgħa li għaddiet konna tkellimna dwar l-umorizmu fi klimna, forsi ta' minn nitħlu iktar fija din, oġbitni, semmejna l-ħmarti l-arblu.
U biċċa xi ħafna. U
biċċa xi ħam f'karta.
Sewa,
is-sens ta' umorizmu fil-lingwa tagħna.
Jiena qed niftakar foħra, bil-Malti aħna ngħidu min jikkmanda jagħmel il-liġi. Issa, fil-ġenerazzjoni ta' qabilna dina kienet ukoll tingħat bit-Taljan ki komanda fala leġġe. Sewa, u biex indaħlu. Issa qed nitkellem fuq il-ġenerazzjoni ta' qabilna kif żviluppaw għalhekk. Biex idaħlu il-code switching, f'nofs it-Taljan, f'nofs il-taħdit Taljan, sewa, għamluha bl-Ingliż, ki komanda fire engine. Jiena niftakara għax fala leġġe.
Tistema
fire engine. Jien niftakar anke l-lommi tajda, sgur, baqgħet tajda. U dina interessanti għaliex dal-aħħar kont qiegħed fuq stazzjon live u kien hemm anzjana li fakritni fiha. Din jiġifieri għadhom jgħiduha l-ġenerazzjonijiet il-kbar.
Ħadwa mill-ħoss jiġifieri li kienu jisimgħu.
Biex tara daqsxejn is-sense of humor tagħhom. Sewa, jiċċajtaw, però biex qed jiċċajtaw hawnhekk, hawnhekk qed jiċċajtaw bil-lingwi li aħna nużaw, it-Taljan, l-Ingliż, mbagħad ifissru xi ħaġa. Għala Maltija, ki komanda fire engine. Sewa, interessanti. U dina, fil-fatt, dan il-punt ilu daqxejn magħna, għaliex fis-seklu 19, insibu xi żewġ poeżiji li qed jitkellmu hekk. Sewa, waħda minnhom, per eżempju, miktuba fl-1944, اللي جيب لسم جوا الجزيرة عن 3 سنة دينا أحد ما يعرف من كتبه ما تترتاو داون 3 سنة المالتي الإنجليز والتاليان اللي قدين يسو يكوزيستو إسا ينت نكوطة دين البوزية جوا الجزيرة عن 3 سنة في نفس السيكل 19 جفيري يمك هذا أزبديت الكوستيوني تاع اللينغوا كانت تنهما الكوستيوني تاع اللينغوا سوا التاليان كان قوي حفنا يسو بحالما هو الإنجليز اللوم سوا والإنجليز كانت تيشرف في الفشينة لوكالي إما اتحالي الانفلونزا عشارة البوزية الرجستراتا نفتهمو وبعد عندك المالتي سوا والمالتي الستورية تيهو نافو كيفني
سوا نفكروكم اللي قدن تسمعوا البروغرام كوكتيل لينغويستيكو في المكان مية يسلم بوهجر هو البروفيسور تشارلز بريفا. تكلمنا وكل دوار كيف نبرزنتاو ترميني مربوطين مع الستاديو ومان تطفولية فرس اللوم نمشو بالشهرة ونرى وكل كيف نستاو نسبريمو الستاديو ومان تزوزية
سوا زوزية و و مملي ترميني احنا اونك سنسي امو شهوت منهم سوا ما برزمبيو خاجة اللي في تردوزيوني كلتانت يننسي باتستونا هي اللي في المالتي ما نعملوش ديفرنسا بين تينيج و ادولوسنس واحنا اعتني اللي هو مدام نوزاو ادولوسنس اللي ميش ازاتا سوا għaliex teenage propriamente hija l-età ta' bejn it-13 u 19. Sewa jekk aħna morru għall-Ingliż dak li jispiċċaw bit-teen 13, 14, tipa sejjer sa 19. Però adolescenza hija l-perjodu bejn it-tfulija u l-maturità. Issa t-tfulija tista' tibda minn 12. U l-maturità tista' tibqa' tista' tibda anka kmieni. Sewa? Ġveri, aħna normalment nieħdu 18-19, ġveri, għawet nestendu l-periodu wkoll. Għaliex nieħdu 18 għal-maturità? Għax legalment, inti ta' 18 jista' jkollok, pereżempju, l-vot. Aħna fil-każ tagħna, niftehmu, ġveri, hemm taqxej ta' differenza u dan hu l-iskop li aħna qed insemmu hawnhekk. Però ħa nibdew il-ġrajja ta' żożija. L-ewwel net għandna l-kunċett ta' taħt l-età.
Underage.
Underage. Mela taħt l-età tfisser li inti m'għandekx l-età ta' adult. Dik li qed nsemmu aħna fil-każ ta' Malta 18. Sewa. School going age. L-età tal-iskola. L-età tal-iskola. Kulħadd jaf li hawnhekk qed nitkellmu għal l-età tal-iskola obbligatorja.
Sewa
ġifieri sa 16-il sena bil-fors wieħed irid imur l-iskola. Għandna l-kelma ċkejken u żgħir. Li tmur ukoll maż-żożija, sewa, però aħna l-aħħar darba rbatnihom ukoll maż-żożija, sewa. Għandna l-kelma minor li fil-Malti tiġi
minorenni,
sewa. U mbagħad għandna l-istat ta' minorenni. Ġifieri m'għandniex kelma waħda għalihom hawn min juża minorità għal minority. Alright, imma minority ukoll tista' tfisser il-kontrarju ta' maġġoranza. Alright, ġifieri hawnhekk naħseb l-aħjar li aħna nużaw stat ta' minorenni. Bl-Ingliż insibu l-espressjoni young blood bil-Malti dem żagħżugħ, sewwa, mbagħad għandna youthfulness, stat ta' żgħażija, sewwa, ġifieri x'differenza hemm bejn youth, żgħażija u youthfulness. Bil-Malti nistgħu nagħmlu din id-differenza. Youth hija żgħażija. Ġifieri hija bħal xi ħaġa fl-astratt. Alright? Meta jien qed nitkellem fuq xi ħaġa astratt. Meta nkun irid inkun iktar speċifiku, allura mmur għall-istat taż-żgħażija. Ġifieri qed inkun daqsxejn iktar limitat fis-sens mhinix wiesa daqs meta qed ngħid żgħażija biss. Alright? Tinsiex hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw infettqu bejn il-kunċetti ta' żmienna kif aħna nħarsu lejn il-lingwa. Sewa, naturalment, meta aħna tkellimna fuq adolescenza, sewa għadna dak il-perjodu bejn it-tfulija u l-maturità, ġveri minn 12 bejot juħor sa 18, u għallura minn adolescenza joħroġ l-adolescenti. Mbagħad għandna teenage, bil-Malti aħna nibqgħu nużaw il-kelma teenage, l-etajiet ta' bejn 13 u 19, all right, dik hija importazzjoni li bil-forsi konna nagħmluha, all right, jekk aħna se nitkellmu fuq teenage bħala xi ħaġa li hija differenti mill-adolescenza, all right? U kif għandna l-adolescenti u mbagħad ikollna teenager, all right? U teenager u koll inħalluha hekk kif inhi bil-Malti u teenager ila ħafna
tintuża.
Infatti jien niftakarha fis-sittinijiet kienet kważi xi ħaġa kera. Għax it-teenagers bdew umu fis-sittinijiet u bdew juru li ċerti affarijiet jistgħu jagħmlu statement huma. Pereżempju li jitsed dojo bil-xar daqsxejn twil bin-noklu, eċetera, eċetera.
Interessanti, Charles, din il-kelma kif ma bidlitx il-mod kif nikdbuha. Żammejnija fil-format tagħha fl-Ingliż.
Minħabba li
mhux pereżempju bħal futbol u computer li jaddattajnihom.
Minħabba li għandna ċerti kliem l-importajna aħna. Li jitlef il-konnessjoni ma l-oriġinal. Issa aħna nħobbu nżommu l-konnessjoni ma l-oriġinal. U jekk inti se tiktibha bil-Malti din teenager, alright, inti tiktibha T-I-N E J-R ara U T W-N ta' teen tintilef. U tinsix li hemm ukoll kultura fil-dinja tal-lum ukoll marbuta ma' teens. Pereżempju tiġini f'moħħi Teen Wolf. Dak is-sensiela ta' films li jġibu wieħed teenager li jinbidel f'wolf. Sewa dawna u parti mill-fantażija li tkompli saħħaħ il-forma ta' teen li tibqa' TWN.
Sewa.
U bil-Malti allura aħna nħalluha
kifini
normalment. U mbagħad għandna l-pubertà, l-istadju ta' meta bniedem ikun jista' fiżikament isir ġenitur. Sewa, meta ġifieri jimmaturaw il-funzjonijiet sesswali tiegħu. U hekk hawnhekk il-pubertà u min jitfixkilha mal-adolexxenza. U rridu nażlu. Ġifieri għandna l-adolexxenza għandna it-teenage, teenage u għandna l-pubertà li rridu nqogħdu attenti għax jistgħu joħolqu mhux jistgħu għandhom ukoll tifsir daqsxejn differenti minn xulxin. Għandna l-kelma pubescenti. Ġifieri dak li jkun laħaq il-pubertà u pubescenti jista' jkun maskilu jista' jkun femminil, sewwa. U mbagħad għandna il-growing pains, aħna l-iktar li nużawha bl-Ingliż din, imma dan nistgħu ngħidu wkoll l-uġieħ tal-kobor, tal-iżvilupp aħna ngħidulu ħafna drabi iktar milli tal-kobor, all right? Ġifieri ġieli jkollok speċjalment il-bniet, il-bniet kultant jiġawhom il-kop tiegħhom meta jkunu żgħar, jkunu qegħdin jiżviluppaw u l-ġenituri biex jisu jisarħulhom moħħhom sewwa jgħidulhom dak għax qed tiżviluppa. Ġifieri dawn huma l-growing pains. Fil-kunċett ta' żgħażija għandna mbagħad il-ġenerazzjoni żgħażugħa, nistgħu ngħidu l-ġenerazzjoni żgħażugħa limi. Aħna ġeneralment immorru għal ġenerazzjoni li tkun qiegħda fl-adolexxenza.
So.
All right, ġifieri hemm għandek dawn. U mbagħad naturalment hemm ġenerazzjonijiet isar ukoll. U dawn ħiġu il-minorenni. U mbagħad sewwa. Għal żgħażugħ x'għandna. Nistgħu nużaw ġuvni jekk tkun żgħażugħa. Nistgħu nużaw xebba, tfajla u anke xbejba. Tfajliet għandna iktar milli għandna ġventu. Ukoll interessanti li fis-seklu 19 insibu il-kelma ġuvna għal tfajla. Ġuvna. Di qiegħda rreġistrata anke fil-letteratura, ġifieri miktuba anke fl-istejjer hemmhekk. U mbagħad għandna dak huwa il-young person x'aktar sewwa. Imma għandna il-youngster li wkoll jista' jkun żgħażugħ, però youngster ukoll għal-Malti, fil-Malti aħna نرفيرو عليه مش بخلا جوفني لكتار ما بخلا جوفنوت يون كلا مالت دا شيء نقدم زربنوت right. دون هما الكلام مربوطين مع الزوزية وكيف ويهت يستا أنك يرفيري عليهم في المالتي
لحر كلمة نحسب فضلنا لحر في تتمنوتي أردني إيا ماسكيلي أو فمينيل
إيه interessanti għaliex dina tieħu il-ġens tagħha il-kelma skont il-tifsir skont it-tifsir li għandha. Ħalli naraw daqsxejn. Meta hija maskil? Meta t-tifsir tagħha huwa pożizzjoni, rank, klassi jew kategorija. Pereżempju, skont l-ordni alfabetiku. It-qassim tal-moluski f'dan l-ordni ara qed nużaw maskil.
Hemmhekk maskil.
Hemmhekk maskil. Maskili jħor meta l-ordni tfisser organizzazzjoni jew għaqda. L-ordni sovran, mhux sovrana, sovran tal-kavalieri, l-ordni franġiskan. Tara, hawnhekk qed nuża, jiġifieri bħala għaqda, qed nuża maskil. Mela għandi daw żewġ każijiet meta irid nużab fil-maskil.
Fil-femminil. Tista' tkun fil-fatt din femminil, pereżempju l-ordni franġiskana.
Le, għax inti tkun qed ħallat mbagħad. Ma kunċett ieħor. Qed niftehmu? Da fil-fatt ħaltuhom għalhekk qed
nagħmel din id-domanda.
Fil-femminil mbagħad dik tieħu tifsira ta' kontroll jew politizza. L-ordni pubblika, l-pulizija żomm l-ordni pubblika.
Hemmhekk fil-femminil.
Fil-femminil. Anka pereżempju l-ordni fid-dar silejn inħobba jiena, ara. Inħobba l-ordni fid-dar, ettra. Mbagħad għandna każ ieħor ta' meta orni tkun femminil meta tfisser kmand. Sewa meta inti tagħti kmand. Din l-ordni ħarġet mid-direttur tal-edukazzjoni.
Fil-femminil.
Din l-ordni, ara. Kellu jobdija l-ordni li taħ. Kellu jobdija, tara. Ġifieri għandna żewġ każijiet illi nirreferu għalihom, ċwe illi ordni nużawhom fil-maskil. U għandna żewġ każijiet meta nirreferu għalihom fil-femminil. Issa x'jiġri? L-affarijiet bħal dejjem kultant jitħaltu. U wieħed ħallat anke l-ġens hawnhekk.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.